Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Teie ees on nädalakaja kuue intervjuuga Pereraadio lõppeval nädalal eetris olnud hommikuprogrammist ehk 13.–20. märtsini aastal 2023 ja seekordsed teemad on. Räpina metodistikogudus tähistab oma 35. aastapäeva. Sõbralt sõbrale nõustamiskeskusel on sünnipäeva kuu. Edastame õnnistussoovi värskelt ametisse pühitsetud preestrile. Juttu on ka Ukraina sõjapõgenike abistavatest hingehoidjatest, Tartu Kristiku põhikooli tegemistest ja Paide kirikus toimunud piiblimaratonist. Esimese telefonikõne võtab hommikutoimetaja Rauno Veri, et edastada head soovid Räpina kogudusele.
Nädala Kaja.
Täna on pidulik päev, saab soovida õnne, sest Räpina metodisti kogudus saab just täna 35-aastaseks pastor Ele Paju. Palju õnne sünnipäevaks ja kas õnnesoove on juba palju?
Me võtame kõik õnnesoovid vastu ja eriliselt kõik õnnistussoovid, nii et aitäh kõigile. Te olete esimesed täna hommikul.
Kui te pahaksi panna, alustame ajaloost. Mis juhtus 35 aastat tagasi, et Räpina metodisti kogudus sai sündida?
Kõik see valguse ühest väiksest igatsusest ja soovist nii-öelda kokku saada, koos olla ja Räpina koguduse lugu saabki siis alguse igatsevatest kohalikest kristlastest, kes hakkasid koos käima ja kogunema Richard Utso kodus, et olla osaduses, palvetada ja tõesti 35 aastat tagasi sinna siis tulid kokku nii Jaani Mõisa baptisti kogudusest kui Tartu metodisti kogudusest ja sealt siis hakkas see seeme ja igatsus kasvama. Ja Jumal juhtis sinne siis Olavi Ilumetsa, kes 81. aastal pöördus usule ja tema nii-öelda tegi tõsist tööd seal selle koguduse ja kiriku rajamisega ja nii ta siis rajatud sai 35 aastat tagasi. Aga tõesti mina võin küll öelda, et meie ajalugu on täis selliseid imelugusid, kus me näeme, et tänase päevani, eilse päevani tõesti, kus ma nägin ka selliseid erilisi hetki, kus ma võin öelda, et Jumal siseneb ja teeb midagi, et ta mõtleb häid mõtteid, et ta on ta lootuste tuleviku.
Tooge mõned näited, need imelood on alati väga toredad kuuleta.
Jaa, no kas või täiesti niimoodi algusest Olav Ilumetsa enda ajast, kuidas kiriku rajamine 35 aastat tagasi ei olnud üldse kergega lihtne. Et 86. aastal küll registreeriti Räpina kogudus Tartu metodisti koguduse filiaalina ja Olavi pühitseti seal siis teenivaks diakoniks, aga no siis ei olnud ju veel päris oma nii-öelda kogudust ja see igatsus oli sellel grupikeses 12 liiget, kes lõpuks 86. aastal siis kokku sai ja siis nad hakkasid seal nii-öelda ametnikega läbi rääkimisi pidema. Ja üks ametnik, kes seal siis väga niimoodi kiusu ajas ja ei lasknud sellel sündida, lõpuks ütleb, et kes olen mina, et mina saan keelata inimestel jumalat kummardada ja nad annavad selle kinnituse, et see hoone tõesti vastab tingimustele. Ja mis on minu jaoks täiesti hämmastav, et sellel hetkel, kus tõesti Olav oli valmis kõike tegema, siis ta kutsutakse hoopis sõjaväekomissariaati ja saadetakse Tšernobõli tuuma katastroofi tagajärgi likvideerima. Ja kui ta siis mõne kuu pärast sealt naaseb, siis loomulikult kõik oli ju pooleli jäetud. Ja ta ei anna alla ja tõesti ta siis avastab, et on vahetunud ka ametnikud sellel ajal, et see, kes varem siis seda asja ajas ja kellega nad nii-öelda said just nii-öelda sina peale, et okei, kes olen mina, et mina takistan ja nüüd on uus nõunik. Ja Olavi läheb uue nõuniku juurde ja ütleb, et on hommikuks sulgub paverid laual, ametniku laual ja see ka juhtus, nii et 16. märts 1988 need paverid said ja kogudus registreeritud sai. Nii et see on nagu selline Olavi ajal selline imelugu ja minul võib-olla siis sealt hoonest, mina olen ise nüüd siis olnud 12 aastat pastor Räpinas ja kui me seal siis alustasime, siis see nii-öelda oma koguduse pesa ja sissimene hoone on tänaseks maha möödud ja me oleme siis liikumas edasi ja see uus hoone on selline teine imelugu. Meid imelugust on palju, aga võib-olla kõike ju täna ei jõua jagada. on see, et kui me siis otsisime, et kuidas edasi minna, kuna olemasolev hoone ei vasta nõuetele ja selleks, et me saaksime seal jätkata, oli siis vaja, noh, nii palju kapitaalremonti teha, et me siis mõtlesime, et kas me hakkame seda hoonet kapitaalselt tegema või jumal juhid edasi. Ja ühel hetkel astub meil üks kohalik ettevõtja meie hoonesse ja sisse ja ütleb, et pastor, minul on üks maja välja pakkuda, et ma juba tingisin ka väga hea hinna. Ja see on tõesti kirikeselt küla, nii-öelda jutumärkides ja kui me siis hakkasime seal need asju ajama arhitektiga selgus, et tegemist on majaga, mis oli algselt ehitatud vennaste koguduse palvelaks pindi külla ja venestamise käigus transportiti see Räpinasse ja kasutati siis algselt tarbijate kooperatiivi ametihoonena. Ja no täna on meie südames see igatsus, et kuidagi Jumal on annud ka sõna, millel seista, et Esra raamatu viies peatükk, mis ütleb, et meie oleme taeva ja maa Jumala sulased ja me ehitame üles selle koja, mis oli ehitatud paljude aastate eest. Ja seoses ehitusega on ka selliseid erilisi hetki, kus me näeme, et Jumal tuleb oma varustusega.
Pelle Paju, 35 aastat on pikk aeg. Ehk räägite mõne sõna inimestest, kes on koguduse juures läbi selle aja olnud?
Jaa, kogudust on juhtinud. Kõigepealt oli siis meil Olavi Ilumets, keda me juba mainisin. Ja peale Olavit oli siis Rein Laaneser. Ja peale Reinu oli Andrus Kask ja nüüd olen siis mina olnud. Aga neid erinevaid inimesi, kes seal siis algusaastatest on niimoodi südamega kaasa teenida, kes on ka kohalikud. Et mis võibolla ongi üks asi, mida ma näen, et on võibolla natukene keeruline olnud, et need pastorid, kes nüüd päriselt koha peal on elanud ja on saanud pikemat aega seal koha peal teenida kogukonda, ei olegi olnud väga, et Olavi oli hästi pühendunud alguses ja ka siis tekis sinna ahja lähedale kärsakogudus, mida hakati rajama ja ehitama. Ja siis nad, siis oli jälle kaks kogudust, mida teenida, siis oli Rein Laaneser, kes käis kärsalt ahjalt, sõitis Räpinasse, siis oli Andrus seal lühikest aega ja mina olen tõesti käinud Võrust sõitnud nüüd 12 aastat Räpina kogudust teenima, et sellised kohapealsed nii-öelda kalliskivid ja vundamendisambad, et tõesti oli Richard Utso, siis oli Ester Kolbakov, kes seal kohapeal oli ja südamega teenis, siis on Jaan Lodi, keda me kutsume selliseks tõesti elavaks legendiks, kes võtab oma bussi ja mikrobussi ja sõidab kuni Venemaale välja ja teenib südamega selline missionäri süda ja evangelisti hing, et tema toob ikkagi rahva kohale bussiga. Ja lisaks on meil, et me oleme väike, aga me oleme tubli kogudus. Nii et meil on hästi aktiiv juhatuse esimees Aivo Parmson, kes tõesti ka südamega teenib inimesi ja aitab ja on valmis käe külge panema, kus vaja on. Nii et jah, need inimesi on palju, kes on läbi aastate südamega kaasa teeninud.
Hea Ele, millised on sünnipäeva tähistamise plaanid?
Oi, me juba eile alustasime, tegime eile sellist eelsoojendust, et meil see uus hoone on lihtsalt võrratu, et vaadake rapina.metodistikirik.ee, kus näete ka pilte ja seal me siis eile vanast hoonest kantsel on viidud ja panime pingid ka sinna, et kõigi seal ei saa veel teenistusi teha, et hetkel me oleme rendipinnal Koiva majas, aga me siis eile saime seal kokku ja nii öelda ei saanud põrandat pühkida harjaga, aga rehaga. Ja tegime puhtaks põranda, et pühapäeval saaksime siis kõik koos koguneda. Ja olime palves seal ühes koos ja kuidagi selline hea, kerge tunne, see kevade tunne on, et mitte ainult väljas, vaid ka koguduse sees. Et eile hakkasime pihta, tegime tööd ja olime palves. Ja pühapäeval on meil siis 14 pidulik jumalateenistus, kuhu tulevad kohale ka endised pastorid. Ja on siis ka külalised ja muusikud Tallinna metodisti kogudusest tulemas teenima. Pühapäeval 14 on siis Koiva majas, mis on siis Räpina loomemaja kõrval ja rendime seal pinda ja saame seal kõik ühes koos Jumalat tänada, teenida, palvetada ja ka ühiselt torti süüa.
Ele Maju, veel kord palju õnne Räpina metodisti kogudusele tänase 35. sünnipäeva puhul. Aitäh ka selle hommikuse jutuajamise eest ja palju õnnistust ja õnnistatud sünnipäeva.
Aitäh, olge hoitud.
Nädala kaja.
Rauno Verilt võtab nüüd kaheks järgmiseks kõneluseks mikrofoni üle hommikutoimetaja Kaarin Naftal, et viia meid kõigepealt jutujärjega Tartusse, kus ühel kristlikul nõustamiskeskusel on praegu sünnipäeva kuu.
Märts on nõustamiskeskuse sõbralt sõbrale sünnipäeva kuu ja olen palunudki sel puhul telefonile pereraadiole väga tuttava hääle ja nõustamiskeskuse juhataja Karita Kibuspuud, et kus ja milliseid teenuseid nõustamiskeskuses on võimalik saada?
Nõustamiskeskus asub Tartu kesklinnas laial tänaval ja seal on inimesi ootamas psühholoog ja pereterapeut, kes olen siis mina ja siis mul on ka kolleeg, hingehoidja kaplan pereterapeut Maire Latvala. Ja tegelikult meie väiksis meeskonnas on natuke rohkem inimesi kui kodulehel kirjas, et meil on ka tegelikult abiks üks juristiharidusega inimene ja siis meil on abiks käinud ka üks kogemusnõustaja, et aastatega meil on olnud see õnnistus, et see väike meeskond on natukene suuremaks kasvanud.
No ilmselt vastavalt sellele siis on ka natuke kergem aegu saada. Et milline nõustamine välja näeb, et kui pikk see sessioon on ja mitu korda kohtutakse?
Eks kõik sõltub omajagu ka sellest, missuguste muredega nõustaja juurde tullakse. Üldiselt individuaalkohtumine on 60 minutine, siis tunniajane. Ja kui nõustaja juurde või teraapiasse tuleb paar või perekond, siis rohkem kui üks inimene, siis üks kohtumine kestab 1,5 tundi, siis 90 minutit. Ja eks esimene kord on ikkagi selline tutvumine ja mina omalt poolt selgitan oma tööpõhimõtteid, kuulan inimese lugu, mis murega ta tahab tulla ja siis edasi on juba selline eesmärkide sõnastamine ja tööplaani koostamine. Vahel tõesti piisab sellisest ühest kahest kohtumisest, kui inimene vajab sellist tühjaks rääkimist endast mingite asjade välja rääkimist ja selgeks rääkimist ja selgeks mõtlemist. Aga enamasti reeglina ikkagi psühhoteraapia või psühholoogiline nõustamine on pigem selline pikaajaline protsess. Ega Eesti inimene ju esimese murega kohe ei tule, siis on need mured kuhjunud juba aastaid kestnud ja nende harutamine ja mingisuguse nagu väljapääsu või leevenduse leidmine, mustrite muutmine, see võtab ikkagi pigem rohkem aega. Tavaliselt ma ütlen, et arvestage viie kohtumisega, siis saame edasi vaadata, et kas on mingisugust muutust juba kogeda. Aga üldiselt mul on paare, kes on paar aastat käinud, et tegelikult selle paari ja peretöö, see on pigem ajamahukas, sellepärast, et siis on ikkagi inimeste vahelised suhted, mälestused, kogemused, aastaid, kes need mustrid, need, mis vajavad mingisugust muutust.
No te mainisite, et inimesed kohe ei pöördu ja natukene mured kuhjuvad, aga no millal tegelikult võiks pöörduda?
No mina olen oma ala armastaja ja entusiast ja mina ütlen, et iga inimene võiks mõne korra oma elus käia ka niisama, kui tal ei ole sellist kriisi või mingisugust sellist selgesti sõnastatavat muret. Et natukene endast võib-olla teise nurgalt selgust saada või natukene õppida mõistma mingisuguseid tahkusid endast, mida ise niimoodi peegli ees vaadates või pereliikmest abiga tegelikult ei ole lihtne näha. Sellepärast, et terapeut on, ta ühtpidi on nagu õppinud spetsialist ja teisipidi ta on selline neutraalne, objektiivne inimene, kes ei ole kliendiga ju emotsionaalselt seotud. Et lähisuhetes me kõik oleme seotud ja siis meil on raske üksteist nagu objektiivselt näha. Et jah, et võiks inimene tulla vahel korra paar elus ka niimoodi, et tal ei ole suurt kriisi. Aga kindlasti mina julgustan pöörduma siis, kui tekib tunne, et on mingid teemad, mis ikka jälle vaatavad otsa, mis kipuvad mõtetes ikka jälle kerima ja noh, ei ole sellist lihtsat lahendust, et ma nüüd mõtlen need asjad läbi või räägin need asjad lahti ja siis ma saan sellest vaevast lahti. Et kui tekib tunne, et võib-olla ma omal jõul ei lahenda ära, et ma olen proovinud, aga ikkagi need teemad on minu eest laual. Siis kindlasti julgustan pöörduma, sest et ma arvan, et spetsialistiga koos on palju lihtsam kaardistada muresid, näha võib-olla mingisuguseid faktoreid, mis mõjutavad oma enda käitumist, kõike seda, mida ise oma elu ja oma teemade sees väga raske märgata.
Me oleme ju seestpoolt, me oleme haavatavad ja et kuidas te seda õhkonda loote, et inimene noh, julgeb oma ütleme maskid, mis teda nagu kaitsevad igapäeva elus alla lasta ja olla tema ise, et see on ju tegelikult valus, kas pole?
Jaa, loomulikult me ei taha keegi haiget saada ja tihti meie nõustamiskeskusse tulevad inimesed, kes on juba vahel ka palju haiget saanud. Minu üks selline tööpõhimõte on see, et tegelikult kõik inimesed on tere tulnud ja me keegi ei pea olema täiuslikud. Mina kaasa arvatud olen ekslik inimene ja olen teinud asju, mida ma tagantjärele vaadates oleks tahtnud teistmoodi teha. Et võib-olla selline mõtteviis, et mis iganes on juhtunud. Ükskõik, kuidas sa ennast praegu tunned, sa oled tere tulnud ja me ei anna hinnanguid. Sellepärast, et me teame, et me ise oleme teinud ka asju, mida me oleks tahtnud teisiti teha, et inimestel juhtub. Ja sageli tegelikult juhtub elus asju, et sageli ei olegi üldse meie enda süü, et midagi on läinud kuidagi valusasti või keeruliseks. Me kõik püüame elada elu nii, nagu me oskame oma parimal moel ja elus juhtub asju. Et võib-olla selline hoiak on see, mis ootab inimest ja kindlasti me rõhutame ka seda, et me tööpõhimõte on konfidentsiaalsus. Eesti on tõepoolest väike, Tartu on väike, kogudustega seotud inimesed on tihti oma vahel tuttavad, aga et seda ei pea kartma. Et tõesti see, mida meie nõustamiskeskuses inimene otsustab jagada, see jääb nõustamistoa 4 seina vahele ja inimene ise otsustab, kui palju ja kellele tahab ta siis või kas üldse rääkida sellest, kus ta käis.
Ja lõpetuseks, kas oleks mingit lühikest soovitust inimesele, no, kellel ei ole ajaliselt või rahaliselt võimalik tulla nõustamiskeskusesse, et kuidas ennast, enda jaoks kõige tähtsamat inimest ennast mõnikord aidata või ka teha väike pai?
No, kõigepealt tahaksin julgustada, et me usume, et aitamine ei tohi kunagi raha taha jääda, et kui ikkagi tundub, et mure on suur väljapääs või leia, tasub meile kirjutada ja ausalt öeldagi, et oleks väga vaja abi. Aga hetkel rahalised ressursid puuduvad. Aga et mida igaüks saab teha juba täna, aega võtta ise enda jaoks. Üldiselt tänapäeval, kus kiirus ja saavutuste põhisus on selline edukuse märksõnad, inimesed tihti tormavad ringi ja see fookus on endast väljas pool. Et me ikkagi käime ringi ja mõtleme, mida järgmiseks on vaja teha, kuhu vaja jõuda, kellega vaja kohtuda. Aga kas või paar-kolm korda päevas korraks mõelda, kuidas minul praegu läheb. Mis on see, mida mina tunnen ja mis on see, mida ma vajan praegusel hetkel? Võib-olla klaasikest vett, võib-olla hoopis telefonikõned heale sõbrale. Me kipume jätma ennast hästi huuletusse ja siis ühel hetkel suur ärevus või masendus annavad märku sellest, et midagi on paigast ära. Tihti me paneme kõrvale ka asjad, mis meid rõõmustavad ja teeme asju, mida peab tegema. Me unustame ära selle, mis silmas ära ma paneb. Julgustan nendele asjadele ka mõtlema, võtmagi teadlikult hingamise hetki ja hingamispäeva nädalas. Ja kindlasti ärge unustage ära enda jaoks olulisi lähedasi. Vahel on nii, et pere on teises Eesti otsas ja mõni kord aastas tähtpäevadel või sünnipäevadel siis helistatakse, aga miks mitte kord nädalas helistad oma vanematele, oma õele või vennale, miks mitte regulaarselt saada kokku hea sõbraga, kas või, noh, kui kord nädalas on liiga tihe, kas või üle nädala. et luua selliseid ja hoida selliseid tähenduslikke suhteid, sest see igapäevane argirutiin ja kiirus väga jõuliselt suunavad meid üksi olemisse. Ja see on see, mis tegelikult ei ole inimese jaoks hea.
Aitäh teile, sõbralt sõbrale nõustamiskeskuse juhataja Karita Kibuspuu ja jääme siis järgmist üheskoos saadeteni Pereraadios.
Head päeva teile ka, aitäh!
Nädala kaja.
Pühapäeval pühitseti ametisse Kuressaare Püha Nikolai kiriku uus vaimulik preester Paulus, kes on Paavo Paul Pihlak. Palju õnne!
Aitäh!
Sinu diakoniks pühitsemisel üle 3 aasta tagasi ütles metropoliit Stefanus. Sa alustad oma elus uut etappi, mis on täis tõtt, kuid samas ka väga nõudlik. Miks sa olid nõus saama preestriks? Millised kahtlused sul olid?
Nii nagu selles eelnevas tekstis just oli, et kui ma diakoniks sain, siis ma alustasin just etappi oma elus ja see, mis eile sündis, alustas tegelikult ühte järgmist etappi. Piiskop Aleksander, kes nüüd siis pühitses, tegelikult võiks öelda, et oma kõnes jätkas seda sama metropoliidi poolt juba alustatud kõnet. Nii see on, et kui sa oled annud oma elu Jumalale ja liigud nagu tema poolt ette antud voolusängis, siis need etapid vajeldamatult iga kristluse elus ka tulevad ja need ei pruugi olla väga ühesugused, nende jaoks ei ole mingit kindlat standardit, aga minu jaoks ilmselt on siis olnud niimoodi ette nähtud, et ma pean ka siin Saaremal nüüd olema ja siis kohapealselt inimesi teenima, sest et siin Saarema olukord õigeusu kirikus on saanud vahepeal üsnagi sellise tagasi löögi osaliseks, et kohapealsed preestrid on olnud väga vähe ja noh, kui päris ausale, siis nüüd kui mind pühitseti, siis päris kohapealsed preestrid selle hetkel ei olnudki, et kõik olid mandrid käijad ja õnneks ei olnud teenimine muidugi lõppenud, vaid kogudused siiski eksisteerivad ja on elujõulised, seda ma näen juba siin nende mõnede kuude jooksul, ma olen siin kohapeal olnud. Et see on jumala töö ja see on tema plaan, nii et noh, meil inimestele teinekord ei olegi vaja väga palju sügavalt selle üle juurelda, et miks mõni asi on. Pigem on vaja kulgeda sellel teel, vaadata seda peale rohkem, et mitte sellest teelt kõrvale kalduda ja kõige parem on selleks jälgida just nimelt issanda märke. Ta annab neid päris niimoodi märgatavalt ja kui sa oskad neid vaadata või kui sa tahad neid vaadata.
Paava, minu meelest oled sina noh, eriline inimene, kuna sa oled üks väheseid, kellel on võimalik saada kõik 7 sakramenti. Ma pean silmas, et noh, sul on võimalus saada abielusakrament ja sa oled saanud vaimulikuks pühitsemise sakramenti. Kuidas sa ise sellesse suhtud?
Nii samamoodi, võt, sõna sakrament on selles mõttes hea sõna. See paljudes kirikutes, ma ütlen praegu siin protestanti poolt, on sakramente vähem ja vabakirikutes seda väga ei tuntagi, aga see ei tee seda olematuks, et sakramenti ei ole. Sakrament ju tegelikult eesti keelde panduna tähendab salaasja, ehk siis seda, et me tegelikult inimestena väga täpselt ei tea ega adu, mis sellel hetkel sünnib. Ja ma arvan seda, et need sakramendid muidugi eksisteerivad ka siis, kui inimesed sellest, nagu ütleme, väga ei tea või ei tunne seda, ei tunneta seda niimoodi väliselt, aga sisemiselt need ikkagi toimuvad. Ja kui nüüd mina oma ametist pean olen, ütleme, nendest osa saanud ja ka neid jagamas, siis tegelikult ongi kõige õige mõelda seda, et sakramendi sisu me tegelikult jääbki lõpuni lahti seletamata. Et me küll teame ühesõnaga, et need, kuidas neid talitada, aga mis seal täpselt sünnib, seda me ei tea. Aga eilsel pühitsul oli sama asi, et tegelikult ma ju näen seda, mis toimub väliselt, ma tean seda, kui panakse käed peale, ma tean seda, kuidas palvetatakse, aga see, mis moodi toimub, see muutumine, see on täiesti omaette müstika, mida jah, mis on Jumalale teada ja ma loodan, et kunagi, kui me oleme tema juures, saame me seda palju vähemalt teadma kui praegu.
Kuidas su preestrina teenimine esialgu nüüd välja näeb?
Noh, esialgu näeb ta välja selles, et ka mul on vaja seda ametit õppida. Me keegi ei ole valmis, me kõik oleme arenemises, me kõik oleme, nagu öeldakse, seal kedralaua peal jumalal savitükid, keda meid siis kindlasti midagi muulitakse. Et ju siis nüüd see protsess läheb tasapisi edasi, õnneks jääb oli siia kõrvale praegusel hetkel Pärnust käima ka preester Kristoforos, et kes siis lihtsalt on mulle nagu autokoolis sõidu õpetaja, istub kõrval ja siis juhendab, kui vaja, et selleks kulub kindlasti oma aeg ja see on vajalik läbida, aga noh, jumal abiga, katsume, hakkama saada.
Mulle kõrvalt vaatajana tundub, et Eesti Apostlik Õigeusu Kirikus oli eelmine aasta selline rikas aasta, et oli 4 diakoniks pühitsemist, et kuidas sa seda kommenteerid?
4 diakoniks pühitsemist, aga samas oli ka lahkujaid ja mõtsime siin preestrit ja siis veel teist preestrit, nii et 2 preestrit ka lahkusid. Et see on üks eluloomulik ringkäik ja rõõm on see, kui siis juurde tulijate arv ületab lahkujate arvu. Et ka kogudustes ma näen seda, et kui me vaatame ristitavaid ja vaatame matuseid, siis rõõm on siis, kui ristitavaid on rohkem kui neid, keda me ära saadame. Selles suhtes, jah, meie Eesti Apostelik Õigeusu Kirik, siis mida paljud inimesed ei saagi aru, kus kohast läheb siis piir siin, ütleme neid selle Eesti Apostelik Õigeusu Kiriku ja siis Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vahel. Aga see piir on olemas ja jah, see pisikene grupp on küllalt väike, aga ta on elujõuline. Ja ma lihtsalt näen seda, et ka selle 50 aasta okupatsioonitingimustes on väga palju kahju nagu sündinud sellega, et kogudused on jäänud väiksed, kogudused on jäänud nõrgaks, aga nad on säilitanud oma elujõu siiski ja nad on sellises nagu embryo staadiumis, et nad on küll väikesed, aga nende sees on elu ja on vaja ainult seda natukene nagu seda lõket või leeki suuremaks puhuda ja see elu läheb taas käima ja ma arvan, et kui Kristus ütleb, et kui ta tuleb maa peale, kas ta leiab usku maa peal, siis mina olen selles suhtes positiivne ja ma tekkagi tahaks väga loota, et ta leiab usku maa peal.
Ja lõpetuseks, kui palju sina palvetad?
Kui päris aus olla, siis sa praegugi elistasid mulle minu palve hetke peale. Palvetada tuleb tegelikult kogu aeg. Tegelikult on kogu meie elu peaks olema suur palve. Ma tean, et on olemas 24-7 palveketid. Eri traditsioonides on nad natuke erinevad, aga see on tegelikult sükkel ilus komme. Noh, kloostrites on see muidugi väga hästi nähtav, kuidas hoitakse pidevat palvet õhus. Aga ka me ise inimestena võime seda pidevat palvet hoida õhus kas või Jeesus palvena, sellise väikese lühikese lausena, Jeesus Kristus Jumala poeg, ei ta arvama patuse peale. Ja me võime seda korrutada kogu aeg ja see hoiab meie meele värske ja hoiab meid sellel lainel, ja sellel sagedusel, nagu siis raadio inimesena võin mõelda, sellel sagedusel, et me saaksime kuulda Jumala, et sellel hetkel, kui ta meiega räägib. Et mida rohkem seda parem, mina püüan seda ka nii palju kui võimalik, noh, loomulikult igapäeva elu ja askeldused ei lase seda alati teha, aga kui on vähegi võimalik, siis ikka.
Suur aitäh sulle, Pau Pihlak, selle hommikuse vestluse eest ja veel kord palju õnne. Julgen öelda, et kõigi meie kuulajate nimel sel puhul, et sind pühitseti preestriks. Eile Kuressaare Püha Nikolai kirikus.
Jah, aitäh ja meil oli siin külas ka meie väike delegatsioon Tallinna poole pealt ja Rauno Veri võttis ka sõna ja ütles seda, et mis on ühele kogudusele suur võit, on raadiole mõningane kaotus. Ma tahan siiski loota seda, et see raadio kaotus ei ole, sest et noh, ega ma ju kuhugi ei kao, eks ma jään nagu toeks ja nõuandjaks ju ikka, et tõsi, prioriteet on muutunud ja prioriteet on rohkem koguduse peal, aga ma arvan, et me saame hakkama. Suur tänu!
Nädala kaja.
Kaarin Naftali kahe intervjuu juurest liigub nüüd hommikutoimetaja Kärt Tamme kahe kõneluseni, millest esimene räägib hingehoiust.
Ja nüüd räägime sellest, et vabatahtlike hingehoidjate meeskond kutsuti tööle täpselt aasta tagasi Ukrainast Eestist saabuvate ajutiskaitset otsivate inimeste ja nende vastuvõtjate hingehoidlikuks nõustamiseks. Ja nüüd on telefonil Anneli Niim, Jaani koguduse abiõpetaja ja Ukraina hingehoiutöö koordinaator. No kuulejate hulgas on kindlasti palju neid, kes on sõja ajal elanud. Sellist hingehoidu nagu praegu on, tol ajal ilmselt põgenikele ei osutatud. Oled sa kursis sellega?
No ma muidugi isiklikult ei ole kursis. Mul see kogemus puudub, aga selliselt korraldatud ja riiklikult korraldatud hingehoid nagu kuidas meil on praegu võimalik siia saabunud põgenik aidata sellist, ma arvan, et ei ole olnud tõesti. Ja ma ei tea isegi, kas mujal maailmas praegugi väga on.
No rahu ajal on sõja olukorda üsna keeruline hinnata, isegi arvestades seda, mida meedia kaudu igapäev kuuleme ja näeme. Kui avatud ukrainlased on jagama seda, mis nende hinges tegelikult toimub?
No ei ole avatud. See on üsna hästi mõistetav, sest et inimesed on, nad on võõrad inimesed võõral maal, nad on siia tulnud mitte omal valikul ja vaatamata sellele, kui lahkesti on eestlased oma uksed lahti teinud, siis ikkagi see reaalsus jääb reaalsuseks ja sellepärast on nagu meie töös, mida me oleme kogenud, ongi see nagu küsimus, et kas seda on vaja. Kui inimesed ei tõtta kohe oma südant avama ja puistama. Aga mida me oleme näinud on see, et on vaja vaikselt kohal olla, mitte ära kaduda. Ja kui tulevad avanemised, siis jaksata kuulata ja välja kannatada see, mis tuleb. Ja ma nimetangi välja kannatada, sest et need lood on rasked.
No ma saan aru, et sina ka tegeled sellega ja oled neid lugusid kuulnud. Kuidas sa enda sees just selle välja kannatamise selle valuga ise toime tuled, mida sa läbi nende lugude kuuled?
Mina ise kuulan neid lugusi vähem. Muidugi ma kuulen ja kuulan ka, aga minu töö on põhiliselt ikkagi korraldada nüüd siis juba siis terves Eestis kõikide hingehoiu töörühmade tööd koostöös sotsiaalministeeriumiga. Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonnaga ja Katri Aslav Tepandiga. Mina kuulan rohkem hingehoidjaid. Ma olen oma hingehoidjate hingehoidja, kui nii võib öelda. Ja ka teiste rühmade ja rühmahoidjate jaoks olen mina olemas. See alguses ma käisin küll Tallinnas ja siin põhjapiirkonnas ikka praktiliselt kõik majutuskohad läbi ja neid oli mitu kümend. Ja praegu ka ma aegaalt saan kokku inimestega, aga ma pean hoidma, mina hoian ennast seda pidi, et ma ei vaheta, ei aja rolli segamini. Ja minul on selles mõttes nagu natuke teistmoodi töö, et nagu mina hoian hingehoidjate hinge rohkem ja ka SKA ametnikega ma rohkem teen tööd ja kuulan neid.
Nii et sa aitad hingehoidjatel toime tulla nende raskete lugudega, mida nad kuulevad?
Muu hulgas ka mina, jah. Et meil on päris tugev tugisüsteem üles ehitatud, et hingehoidjatele on lausa kohustuslik supervisioon, nii individuaalne supervisioon kui rühmasupervisioon. Rühmasupervisiooni pakub Nathan Hammer ja individuaalselt on terve rida erinevaid superviisoreid, kes teenust osutavad, nii et meie hingehoidjad on, abi pakutakse. Ja erinevad koolitused lisaks sellele iganädalased kovisioonid on meil rühmal. Ehk siis, et need pidevalt tegeleme sellega, et hoiame seda meeles, et need lood on siiski teiste inimeste lood, need ei ole meie lood. Et see on see, mis aitab hingehoidjal tööd teha.
No ma usun, iga kuulaja on kuulnud ja näinud omab mingit pilti, mis sõja ajal inimestega toimub ja juhtub, et me ei pea nendesse lugudesse detailselt minema. Kas sellistes rasketes, keerulistes lugudes saab üldse inimest aidata? Isegi kui on nüüd üsna pikk aeg mööda läinud, aasta on mööda läinud ja te olete tegelenud, et kas te saate neid aidata või piisab juba sellest, et te need ära kuulate?
Ära kuulamine ongi kõige esimene samm ja teine kord ei ole isegi vaja inimest saada rääkima selleks, et teda aidata. Lihtsalt tema juures olemine on juba abi. Me töötame koos teiste meeskondadega. Põgenikel on vaja igakülgset abi ja esimene ei ole isegi mitte üldse hingehoidud. Esimene on täiesti selline psühholoogiline esmaabi. Ja see kindlus, et nüüd on turvaline, nüüd tal on okei. Ja aidata saab alati. Lihtsalt me peame olema targad ja vaatama, mis asi see on, mida me teha saame ja kes seda teha saab.
Väga paljud puutuvad, kes ei ole hingehoidjad, ei ole selle alase haridusega, aga puutuvad igapäevaselt kokku Ukrainast tulnud abivajajatega ja aitavad neid kas või majanduslikult ostes, ma ei tea, potte või aidates peavarju leida. Mida meie sellises olukorras, kes me ei ole hingehoidliku taustaga, peaksime teadma, kui me istume nendega maha sama laua taha ja räägime nendega? Mida me peaksime, millega me peaksime olema kursis, mis puudutab nagu nende hingelist olukorda?
Kui nad on tulnud nüüd selle sõja tõttu või isegi kui nad on tulnud enne, võib-olla aastast juba 2014 või sellel ajal või kui nad on siin juba tükk aega elanud, siis mida me kindlasti peame meeles pidama on see, et nad on katki. Isegi kui nad ei ilmuta traumasümptomeid ja võib-olla neil ei ole sellist akuutset posttraumaatilist sündroomi, enamikul ei ole, aga nad on kindlasti katki. Ja nad on leinas, nende maa on läinud, nende kodud on läinud, isegi kui nad ise ei elanud seal piirkonnas, kus on hävitatud, siis siiski see on tohutu taak, mis nende peal on. Ja noh, mida ei ole mõtet teha, on lohutada, et ei ole midagi, et küll läheb üle või et noh, aga samas noh, see on elu paratamatus ja me kristlastena seda teame, et elu läheb edasi ja Jumal on looja Jumal. Seda ei ole mõtet akuutselt kannatajale ütelda. Aga me teame seda. Ja see, mis meil on oluline, on see, et meie sees, kui me oleme kristlased, kui me oleme Jumala omad, et meie sees on rahu. Et see on nagu ainuke asi, mida ma olen nagu näinud, mis tegelikult ka kannab meie töös, on see, et me ütlemegi ka seda iseendale ja ka teistele, kui me kirjeldame oma tööd, et me teenime rahuga. Et kui keegi istub ukrainlasega kuskil teelauas, siis tegelikult on tähtis see, et meie sees oleks rahu. Mida see siis iganes tähendab selles olukorras?
No, te nüüd aasta aega olete tegelenud nende inimestega. Kas on ka mõni pere, kes algusest peale lõpuni on olnud nagu sellise hingehoidja käe all? Et kas on ka näha muutust tasapisi tulemas?
No võib niimoodi öelda, et kui et meil on mõned pered on kindlasti olnud nagu fookuses pikemalt aega, aga üldiselt on niimoodi, et me töötame koos sotsiaalkindlustusametiga, kelle eesmärk on ajutise kaitse inimesed suunata iseseisvale elule. See tähendab seda, et inimesed saavad oma kodud, liiguvad kohalikesse omavalitsustesse et nendel tekib oma sotsiaalvõrgustik sinna ümber. Et nad siis ei peaks olema nagu sõltuma hingehoidlikust teenusest, aga need inimesed, kes meil on silmapiiril nagu päris pikka aega, nendel on tõsised probleemid ja see ei ole nagu isenesest üldse hea märk, kui mõned pered jäävad nagu meie fokusesse pikaks ajaks. Et üldiselt on hea, kui meie rõõm on see, kui inimesed saavad edasi liikuda. Ja kui meil saab jääda isiklik kontakt näiteks mõne koguduse kaudu, et see on palju parem variant. Et tekib selline siin normaalsus ukrainlastele ka juba.
Kas rohkem on neid, kellel on tekinud see nii-öelda siinne normaalsus?
Jaa, absoluutselt. Ütleksime, et enamikul ikkagi on tekinud, et praegu on ikkagi väga, väga väike hulk on ju neid, kes ajutisel majutusel ja kes vajavad sellist igapäevast assisteerimist. Selle poolt on nagu riigi poolt väga hästi korraldatud. Me praegu otsime kõikide nende osapooltega sellist ühistööd ka, et kuidas seda hingehoiu tööd siis teha ka siis, kui inimesed on oma selle siinse normaalsuse leidnud, sest ilmselgelt siis nüüd tulevad juba uued vajadused. Siia jõudes olid ühed vajadused, nüüd siin juba elades, kui ei tea, kui kaua see inimetatud uus normaalsus kestab, tulevad ju uued asjad, et see töö läheb meil väga tõsiselt edasi.
No kui minu omavalitsuses on mõni ukrainlane, kellega ma igapäevaselt kokku puutun, kas on mõtet kutsuda ta õhtusöögile?
No, ikka samamoodi nagu me tavaliselt, ma arvan, et kuidas me tutvume inimestega, et tundlikult mina ei oska niimoodi soovitada, et kohe kas peab kutsuma õhtusöögile, et kui saadakse sõbraks, siis miks mitte. Tähtis on see, et me säilitame sellise terve mõistuse ja takti tunde.
Nii et rahu ja tundlikkust oleks vaja.
Jah, rahu ja tundlikkust ja täiesti sellist tervet mõistust ka siin, et ei ole vaja paanikat.
Aitäh selle jutuajamise eest ja palju õnnistust ja just nimelt seda rahu teie töös ja kõikide hingehoidjate töös.
Aitäh sulle!
Nädala kaja.
Telefonil on Tartu Kristliku Põhikooli direktor Tom Uiga. No õppetöö vist veel käimas ei ole, kell on 7:45 või kuidas teil hommikud algavad?
Jah, meie koolis algab siis koolipäev kell 8:30 hommikupalvega. Nii et igal koolipäeva hommikul 15 minutit koolipäeva algusest võtame hommikuringiks ja palveks, kus siis iga õpilane saab jagada, kuidas tal on läinud ja ka seda, kui tal on mõni palvesoovija, siis iga õpetaja viib läbi hommikupalve.
Väga tore, kas see hommikupalvus toimub kõik koos või klassid eraldi?
Esmaspäeval ja teisipäeval on meil see ühine ja ülejäänud päevadel on siis klassi õpetaja poolt läbi viidav. Samas toimub 15 minutit enne seda meil ka hommikuti õpetajate hommikupalve, kuna peaaegu kõik õpetajad on ka ise aktiivsed kristlased, siis saame hommikuti enne koolipäeva algust ka õpetajatega koos palves olla.
No kui palju lapsi koguneb iga päev kristliku põhikooli Tartus?
Meil on hetkel nii, et kool on iga aastaselt üks 15% kasvanud. Täna oleme jõudnud 90 õpilase piirimaile, nii et keskmine õpilase arv klassis on meil siis 10, aga oleme liikumas siis kuni 14 õpilaseni klassis.
No 10 last klassis, see on päris tore, et siis on ruumi õpetajal tegeleda ka iga lapsega individuaalselt.
Jah, täpselt nii. See on ka miski, mida väga paljud lapsevanemad tulevad meie koolist otsima. Turvalist koolikeskkonda, väikesed klasse, individuaalset lähenemist. Ja viimaste aastate jooksul oleme saanud üpris julgustatud sellest, et on näha, et oleme ikkagi saanud toetada nii aeglasemaid lapsi, neid, kes vajavad tuge õppetöös, kui ka andekaid, kuna oleme üllataval kombel saanud väga häid tulemusi ka ülelinnalistel olümpiaadidel. Nii et ma usun, et see on siiski võimalik. Loomulikult nõuab see õpetajalt täit pühendumust ja tähelepanu, aga sellise õpilaste arvuga 10-14 õpilast klassis, ma usun, on see tõesti realistlik.
Nii et isiklik lähenemine ja palved kannavad vilja.
Jah, selle üle on väga hea meel näha, et Jumal on seda kooli õnnistanud jätkuvalt, et seda kooli tundub on vaja, aga samas näeme ka seda väikese missioonipõlluna, kuna umbes 1/3 peredest ei ole aktiivsed kristlased või kirikuskäijad, ometi austavad nad neid kristlike väärtuseid ja nad aksepteerivad palvet ja Jumala sõna. Ja oleme näinud aastate jooksul, kuidas see on avaldanud väga hea mõjuga nendele lastele, kes ei ole otseselt kristlikust taustast.
No vaatasin teie Facebooki lehte ja näen, et käib kibe ehitustöö. Kas ehitus kuidagi õppetööd segab ka?
Hetkel oleme suutnud õnneks niimoodi sektorite kaupa korraldada, et just sügisel lõpetasime siis koolimaja ajaloolise osa fassaadi ja katusetööd. Nii et õppetöö juba käis sees ja väljas siis viimased otsi lõpetati. Ja nüüd oleme siis alustanud keldrikorruse väljaehitust, kuhu on plaanitud garderoob ja mängutuba ja uued toaletid. Aga õnneks on see eraldi sektor ja oleme ka piiranud ehitusaiaga eraldi piirkonna, nii et saame täiesti hakkama mõlemad.
No teil on hästi suured plaanid piltide pealt Facebookist, võib igaüks seda ka vaadata. On planeeritud garderoob, toaletruumid, mängutuba, laoruum, no nagu te ütlesite, et kuidas on vajadustega lood, et kas teil on olemas raha selleks, et seda kõike ellu viia või saab teid kuidagi ka toetada?
Kindlasti vajame ka lisatoetust, et täna oleme sellises huvitavas kohas, kus osa investeeringuid oleme teinud oma finantseeringu poolt. Meie eelis on see, et me oleme kogudusega ühe katuse all ja see on meie ühine endale kuuluv hoone. Nii et ka kogudus on pannud õla alla oma finantseeringuga, mis me oleme juba ära teinud. Samas on üsna selge, et tõenäoliselt peame kaasama ka pangafinantseeringut, et kogu ülejäänud juurdeehitus valmis ehitada. See tähendaks siis sisuliselt meie olemasoleva söökla kohviku laiendust, teisele korrusele uus muusikaklass, kunstiklass, õpilaste jaoks puhkeala, vaikne ala, raamatunurk ja nii edasi. Et selle jaoks tõesti vajame lisafinantse ja selle tõttu oleme ka kampaania käivitanud. Hea meel on selle üle, et eraannetustest on kogunenud pea 20 000 eurot juba. Aga ehitusprotsessi poolest on ehitushindade ja kõige sellega keeruline seis, nii et täna me oleme tegelikult kohas, kus meil ei ole veel 100% lukus lõppmaksumus, kuna see sõltub ka igast sisekujunduslikust detailist, igast nii-öelda nupust ja lülitist, et tegeleme sellega aktiivselt, et lähima kuu jooksul ka see lõplik hind lukku saada. Aga ometi on selge, et iga toetus on väga teretulnud.
Kas teie kooli on keeruline sisse saada või sisse astuda? Et kui väga tihti erakoolidel on katsed päris kõrge latiga, et kuidas on teil lood?
Tegelikult ma ei ütleks, et meie kooli on keeruline sisse saada, aga kõik sõltub ikkagi individuaalselt õpilasest. Et meil on selline iga-aastane olukord, kus üpris tihti tuleb õpilasi iga poole aasta pealt üle mõnest suuremast koolist, kellel on tekinud koolistress, kes on kogenud mõnes suuremas koolis kooli kiusamist või kes tunneb lihtsalt, et ta vajaks rahulikumalt keskkonda. Et ka vanematesse klassidesse on iga aasta õpilasi tulemas üle. Aga sellel aastal näiteks esimese klassi komplekteerimise koha pealt on meil 14 kohta, millest tänaseks 11 on täidetud. Nii et mõned vabad kohad veel sügisel algavas esimeses klassis on. Nii et julgesti, kui kellegil on huvi ja laps on minemas esimese klassi, sooviks kristliku kooli panna, et siis võib pöörduda.
Kas on ka mingi tähtaeg selleks, millega vanemad peaksid arvestama?
Sisuliselt on täituvus järjekorras, nii et selle järgi, kui õpilased on vastu võetud, kui klass on saanud täis, et siis rohkem kohti põil pakkuda ei ole. Loomulikult on olnud olukordiga, kus lapsevanem pöördub augustis või on mingid eri olukorrad, kus on pöördutud, et alati vaatame individuaalselt ja saame kokku, vestleme, tutvustame kooli põhimõtteid ja meie jaoks ikkagi on väga oluline see, et esiteks, et õpilase käitumise puhul me näeme, et see ei oleks agressiivseid käitumisjooni, et me saaksime hoida turvalist koolikeskkonda, aga teisalt, et need kristlikud väärtused oleksid kõigile üheselt aksepteeritavad.
No väga, väga tore, et kui on siis soovijad, siis Tartu kristlikus põhikoolis esimesse klassi saab veel tulla, on veel ruumi. Soovin palju õnnistust teie tööle, ehitustööle, aga ka õppetööle.
Suur tänu teile.
Ja aitäh intervju eest, Tom Uiga.
Kõike head.
Nädala kaja.
Tartu kristliku põhikooli laiendustöid saab toetada iga soovija. Juhised ja pangakonto numbri leiab internetist. Aga Tartust suundume nädala kaja viimaseks kõneluseks Kesk-Eestisse, kus selle nädala teisipäeval toimus üks tore piibliüritus. Emakeelepäeva hommikul tegi sellest intervjuu toimetaja Laura Jõgar.
Täna toimub Paide Püha Risti koguduses piiblimaraton, kus loetakse ette Johannese evangeelium. Mul on hea meel tervitada Paide Püha Risti koguduse õpetajat Andres Tsumakovi. Kuidas sündis selline plaan korraldada emakeele päeval piiblimaraton?
Selliseid sündmusi on ju aset leidnud ka varasemalt, et ei ole mina siin originaalne, aga mõte tuli siis sellest, kui ma kuulsin, et Haapsalu koguduses on seda tehtud ja kus on siis loetud ette ka terve piibel, et meie teeme siis piiblimaratoni sellise lühidistantsi ja mõte sündis ka sellest, et tänu ilmselt ei ole siin maailmas kunagi ülearu palju, et me oleme tegelikult ikkagi tänulikud selle eest, et meil on selline kaunis, korrektne ja ilus emakeel, milles me saame ennast igapäevaselt väljendada, ennast arusaadavaks teha. Ja tegelikult teine sama oluline aspekt on selle juures, et seda emakeelt on nõnda palju ikkagi arendanud piibli tõlkimine või selle keele arengule kaasa aidanud kirjakeele arengule piibli tõlkimine läbi ajaloo, mis ongi ju pannud aluse aga tegelikult kirjakeelele, et piiblit saaks tõlkida korrektsesse eesti keelde, ütleme see paarisajaastane periood, et oleme siis ka tänulikud selle eest, et meil on olemas emakeelne piibel ja me saame seda lugeda iseseisvalt igapäevaselt sealt jõudu ja kosutust ja rammu oma argielluga saada, et selline kahetine tänu emakeele eest ja tänu piibli eest, et ongi siis motoks ka, et kummardus tänuks, et me teeme siis sellise piibli maratoni lühidistantsi ja loeme siis Johannese evangeeliumit. Kuna Johannes on kõige omanäolisem ja eripärasem võrreldes teiste siis, nagu me ütleme, sünoptiliste evangeeliumitega. Ja.
Kes piiblit ette loevad?
Me oleme kutsunud erinevaid inimesi, et oleks ka võib-olla siis selline ristlõige ühiskonnast, et on juhtival positsioonil olevaid inimesi, on selliseid tavapäraseid koguduse liikmeid, kes võib-olla igapäevases elus ei ole väga ka harjunud avalikult esinema. Et nõnda on siis meie hulgas siin Paide linnavolikogu liikmeid, linnavolikogu esimes tuleb ka lugema. Siis on avalikest asutustest, ka koolist on inimesi, kes siis tulevad piiblit ette lugema. Nii et kui Johannes evangeeliumis on 21 peatükki, siis me leidsime need 21 inimest, kes siis hea meelega on olnud nõus ja valmis tulema siis piiblit kirikusse kõva häälega siis ette lugema. Nende mõne tunni jooksul siis, mis Johannes evangeeliumi valjuhäälseks lugemiseks kulub. Ja mõte oligi ka selles, et eks me oleme neid konverentse ka teinud ja ise käinud konverentsidel ja kuulanud ettekandeid teaduslikke ja võib-olla teinekord ka vähem teaduslikke. Aga et seekord siis mitte seda inimliku arutelu ja uurimust lasta kõlada nii palju, kuivõrd just, et las siis kõlabki ainult pühakirja tekst.
Ja nii palju te lugejate puhul on võimalus ka kaasata ja kutsuda kohale rohkem inimesi?
Ja kindlasti ja see ongi alati ka kiriku üks eesmärkidest ülesannetest, et üles leida inimesi ja mitte siis minna seda teed, et võib-olla vaimulik üksi peab soleerima ja vaeva nägema ja siis teinekord tunneb ennast väsinuna, et pigem mina olen üldse täna kõrvalseisja, et aidanud kaasa natukene asja organiseerimisele ja sellele ettevõtmisele, aga ma ise ei võtnudki teadlikult lugeda ühtegi peatükki, et anda just kõikidele teistele inimestele ka see võimalus, et osaleda, sest ma arvan, et inimesed, kui neid paluda, et ka selline võib-olla väike asi kui teksti lugemine, aga piibli lugemine ei ole väga väike asi, ma arvan, et on üsna oluline ja tähtis tegevus, et tulevad kaasa ja mul on sellest hea meel, et tega ausalt öelda ära ütlejaid ei olnud, et kui keda sai palutud, noh siin on juhtunud, et inimesel on tulnud mingisugused ootamatud asjad vahel, et siis ühel juhul tuli nagu leida asendaja, aga ei. Inimesed on lausa ise soovi avaldanud, et kui nad kuulsid, et kas ma saaksin ka lugeda, et küsis näiteks Paide muusika ja teatrimaja direktrisse, et kas tema võiks tulla ka. Ja noh ikka, tema on ju ka meil Paide inimene ja kogukonna inimene, et kaasasime ta hea meelega.
Väga tore. Kui mõelda piiblimaratoni võimalikule auditooriumile, siis kellele on see suunatud?
Tegelikult kõikidele, kes vähegi huvi tunnevad, et nii nagu kõik, mis piiblis toimub, on avalik, sinna on oodatud mehed, naised, noored, vanad, õpilased, pensionärid, et kirikuks on lahti, me oleme püüdnud seda sündmust ka nii palju kui võimalik läbi sotsiaalmeedia avalikustada ja erinevate meediakanalite kaudu, et inimestel on võimalus tulla siis ja pühakirja teksti kuulata. Võibolla kui ei jõua järjest mitu tundi kuulata, et on võimalus tulla hetkeks kirikusse ja me kunagi ei tea, et Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi inimese juurde, kuidas miski võib idanema ja hiljem ka vilja kandma, et see on nagu Jumala töö juba. Aga oodatud on kõik, kes vähegi soovivad.
Ja piibli lugemine algab siis kell 17?
See algab kell 5, jah, kell 17 õhtul, et oleme mõelnud, et tavapäraselt on niimoodi, et kuskil kell 17 inimestel tööpäevad lõppevad, et siis need, kes on kellaajaliselt tööl, ka neil oleks siis võimalus osaleda siis lugejatena või ka lihtsalt siis tulla kuulajatena kirikusse. Ja.
Suur tänu teile, Paide Püharisti koguduse õpetaja Andres Tsumakov, selle intervjuu eest ja õnnistatud piiblimaratoni.
Suur tänu ka teile ja õnnistatud päeva ka kõikidele kuulajatele.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, kus said sõna Ele Paju, Karita Kibuspoo, Paavo Paul Pihlak, Anneli Niim, Tom Muiga ja Andres Tšumakov. Suur aitäh ka hommikuprogrammi toimetajatele Rauno Verile, Kaarin Naftalile, Kärt Tammele ja Laura Jõgarile nende intervjuude tegemise eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja uued kõnelused uutel teemadel ootavad teid Pereraadio eetris juba uuel nädalal. Kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.
Sest et sind armasta, tõstan su poole käed. Sest et sind armasta, ma ülistan siin. Ma tahansin, et pääsid viin, et õnnistasid ja vabastasid. Ma tõstan käed su poole kuid, et öelda sul. Sest et sind armastan, tõstan su poole käed. Sest et sind armastan, sest et sind armastan. Sest et sind armastan, tõstan su poole käed. Sest et sind armastan. Ma ülistan siin. Ma tänan siin, et pääsin, et tõnnistan siit ja vabastan siin. Ma tõstan.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.